Deixamos a música e imos dar paso xa de seguido cando pasan 38 minutos das 11 da mañá a Manuel Álvarez Moreira. Témolo a outro lado da liña telefónica. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
Moitísimas grazas unha semana máis por estar con nós, ademais dun tema, non sei eu, se o máis é idóneo falar de mortes nun momento en que estamos todos moi pendentes do que acontece co ébola.
Sí, a verdade é que, a ver, o podemos enfocar dende outra perspectiva. Imos falar de morte, pero imos falar da morte máis humanitaria, aínda que pareza terrible, pero así se presentou no seu momento. Un tema para o que hai que manter ben a cabeza sobre os ombros cando un se pon a falar destas cuestións, porque hoxe imos rememorar o aniversario da posta en funcionamento de maneira regular para as execucións en Francia da guillotina, un dos métodos de aplicación da pena capital máis famosos de todos os tempos, senón o máis famoso, tristemente famoso, porque a verdade é que a morte dun ser humano a mans de outro, pois non é nunca cuestión de agrado, pero o certo, dicía, unha cuestión humanitaria, porque o que hoxe lembramos, concretamente xa este vendres, cando se cumpra o aniversario, foi un 10 de outubro cando se decidiu que en plena Revolución Francesa, no ano 1789, había que buscar un método de acabar coa vida da xenta que se condenaba, que fora menos torturador para aqueles os que se ia matar, que os fixese sufrir menos. Alegáronse motivos humanitarios por parte do doutor físico francés Joseph Ignace Guillotin para empregar de maneira habitual en calquera execución pública o método da guillotina. Atentón era un trebello sen nome, era un aparato de execución como calquera outro, pero chegou aos nosos días con ese nome, que é un epónimo, queremos dicir con isto que é un trebello, como acontece con moitos lugares, non sei, penso por exemplo en América, non seguirmos máis longe, que é un epónimo de Américo Vespucho, o explorador. Pois, no caso da guillotina, pois toma o nome deste médico francés que un 10 de outubro de 1789 fixou unha recomendación que levou á Asamblea Legislativa Francesa para pedir, polo amor de Deus, un pouco de humanidade, un pouco de caridade. Xa era bastante perder a vida, como ainda por riba ter que sufrir de maneira agónica, prolongada no tempo, ademais para gozo dos espectadores que se concentraban para asistir ao que adoitaba ser un espectáculo para nenos e maiores. Non había distinción na Europa daquela altura, que eran as execucións públicas. Pois todos estes motivos os alegou Joseph Ignace Guillotin hai 225 anos fronte á Asamblea Legislativa, que atendeu as súas demandas e dixo, ben, pois imos ser algo máis caritativos, por cuestión de humanidade, como nos reclama este doutor, ímolo facer así. Curiosamente, un doutor que era contrario á pena de morte, pero el defendía que postos a matar, pois se non quedaba máis remedio, e así o decidía a autoridade, pois fagámolo ben.
Pois a verdade é que estás a comentar, Manuel, que era por fins humanitarios. Que é o que se empregaba antes?
Uf, non o quixéramos saber, non nos quixéramos someter, dende logo, a aquelas execucións. Nomeadamente, o antecesor máis directo da guillotina, pois era o corte, pois non o sei, cando imos pedir unhas chuletas, non, a carnicería, pois nos podemos facer unha idea clara e aproximada de como se traballaba. Cando vemos, non sei, pedimos uns bistecs de croca ou algo así, xa non pidamos carne picada, por suposto, que nos triturarían, pero se pedimos algo así, vemos como o carniceiro pois saca un pequeno machete de folla afiadísima e empeza a tallar ali no cacho de carne, dalle que dalle, ten que dar varios cortes, varios tallos, ate poder desprender o filete ou a costela, o que fose que iramos xantar ese día. Pois ben, cando que había que xantar era xustiza, entendida a maneira antiga, e había que arrebatarlle a vida a algún malfeitor ou alguén que cometera un delito, adoitaba ser rebanar o pescozo, pero rebanar o pescozo non coa limpeza e higiene da humanidade, se insistimos nese término da guillotina, senón, pois, por exemplo, cun machado. Os verdugos o que facían eran cortar a cabeza cunha espada ou ben cun machado. Sucede, por suposto, que pois, home, somos as persoas somos bastante correudas e non so iso, algúns temos máis pescozo ca outros, pero ainda por riba pois, claro, se nos limpan para comer un caníbal non lo explicaría moito mellor do que podo explicar eu, pero comer un tallo así ben limpo é difícil, non? Sobre todo se vas cortar polo pescozo, pois tes que limpiar toda a espina dorsal, vai, tes leva traballo facer aí unha limpeza boa. Cal era o problema? Que claro, empezaban a dar machadazos no pescozo e o verdugo moitas veces non tiña forza suficiente para dun só golpe, dun só impacto, cortar a columna, a altura máis ou menos da cuarta vértebra, que era por onde se dicía que era o mellor para desprender a cabeza do corpo. Isto todo é un circuloquio máis ou menos para agochar o feito terrible de imaginar a unha persoa dando un corte tras outro, facendo un estrago tremendo no pescozo da vítima para despendela do corpo. Aínda así, algúns debían ter a fortuna de finar, de morrer xa co primeiro impacto, non? Pois o mellor lles cortaba o rego sanguíneo de tal maneira que expiraban instantaneamente e non tiñan que sufrir varios golpes máis mantendo o coñecemento, algo que se lles pasaba aos que padecían outros métodos de tortura que estaban establecidos e que eran comuns na Europa dende a Idade Media, absolutamente aberrantes. Pensemos, por exemplo, pues non sei, na roda, era un dos máis comuns. A roda era, pues, exactamente unha roda, como se fose de carro, unha roda ben grande, onde se ataba polas extremidades o que ia ser axustizado, o que ia ser asasinado, e unha vez que estaba ali e non se podía mover, íanselle crebando un a un os osos do corpo. Metíaselle unha malleira cunha barra de ferro, esmagábanselle mans, pés, as pernas, os brazos, nas costelas. Básicamente, o tiñan ali suxeito, por suposto, execución pública a vista de todo o mundo, mentes o ian destrozando. Tiñan o que facer con certo cuidado os verdugos porque se entendía o que comentei antes, que estábamos diante dun espectáculo público co que a xente gozaba. Daquela ti, para dar unha boa función, pregamos ese termo, tiñas que conseguir que durase o máis posible. A xente non sei se pegaba en entrada, tal vez en algún caso sí, pero a xente non se congregaba na Praza Maior para algo que se fose, que se rematase nun salouco, non? Tiña que durar un pouquiño máis. Entón, o verdugo tiña o talento suficiente para ir maltratando a persoa, torturando-a, esnaquizándolle os osos, de tal maneira que non se producís unha hemorraxe interna tal que morrese no acto. Deixaban-lle intacta a cabeza e mentres ia no esmagando. Unha vez que estaba ben esmagadiño, collían esa roda e chantábana polo eixo en algún lugar a vista de todo o mundo, onde o pobre desgraciado penaba durante horas até que acababa morrendo. Os que tiñan sorte, ao cabo dunhas poucas horas, os que tiñan peor sorte, peor fortuna, se calde ainda tardaban un día máis en morrer. Aínda se ten visto algunha representación en gravados antigos que se conservan da Idade Media da roda chantada nun eixo, nun posto ben alto, e a cabeza cortada xa do resto do corpo e posta nese eixo que asoma para o outro extremo da roda para que se vexa ben a quen lle corresponde o corpo esnaquizado. Esa, con todo, é terrible, pero había outros métodos a maiores, non, de execución. Está a de flaxelación, que coñecemos ben, por suposto, os latigazos, o aforcamento, unha das máis comuns, que chegou ata os tempos do Far West, xa sabemos polo cine, pero unha dun tempo anterior que se empregou, por exemplo, durante a conquista de América e o sometemento dos povos indíxenas, que foi o desmembramento. O desmembramento, eu estou falando, pero se me están remexendo as tripas.
Sí, eu estou pensando, vaya espectáculo, afortunadamente nos non temos que asistir, non, a ese escarnio e a esas execucións públicas.
Claro, de algún modo empezamos a comprender o bodo do autor francés, sí. Non, a guillotín. Empezamos a saber por que guillotín pedía o que pedía, entendía que era unha cuestión de humanidade. Sobre todo, claro, se el soubo dos desmembramentos, porque os desmembramentos consistían a maneira tradicional, o clásico, vamos, un desmembramento ben feito, segundo canon, consiste en atar cada unha das extremidades do pobre desgraciado que se vai executar do corpo dun animal de tiro, de carga, pues, sobre todo cabalos, non, digamos, que teñen un arranque, unha aceleración maior. Colocábase o pobre o infame no centro, atábanselle os dous brazos, as dúas pernas, cada brazo, cada perna a un animal de tiro, colocábanse catro animais e se lles daba a orde de que comezasen a tirar, e tira, 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 até que primeiro, por suposto, se van dislocando os osos, sacando os osos do sitio, e finalmente, se hai fortuna, para os executores, claro, os animais pois teñen boa potencia, pois separando, arrancando por pura forza e violencia as extremidades do corpo. É difícil pensar en algo máis arrepiante.
Pois, Manuel, agora que entendemos perfectamente ao noso protagonista, non sei se hai algo que dicir especificamente xa do que a guillotina.
Sí, pois esta guillotina hai que dicir que aínda que a chamemos guillotina por Joseph Ignace Guillotin, polo doutor francés, era unha ferramenta que xa existía de antes. Tense constancia de que métodos moi semellantes a ela xa se empregaran en varios países de Europa, pois mesmo séculos antes, non? Pero xa era de uso, pois non sei, máis ou menos común ou ferramentas moi parecidas, cando que se decretaba era a morte por decapitación, ferramentas semellantes, pois noutros países de Europa, non só en Francia, sino pois en Italia, no Reino Unido, en Suecia tamén está acreditada, en Alemania. Él non a inventou, él simplemente cos seus coñecementos médicos dixo, e unha maneira rápida de que non faga sufrir a vítima é que lle cortemos a cabeza, pero dun xeito instantáneo, e que non haxa dúbidas. Daquela comezou a traballar arredor desta ferramenta que xa se coñecía, pero a tentar que se perfeccionase mellor, e finalmente se estableceu pues, xa a guillotina tal como a coñecemos hoxendía, que este trebello que ten, digamos, dous pés, non, que se elevan uns cantos metros de altura, como dous montantes, non, verticais, paralelos, están xúntanse, van unidos por unha trabe na parte máis alta que os franceses chamaban o chapó, o sombreiro, desta trabe pendúrase unha coitela de aceiro ben afiada, inicialmente era recta, mas descubriuse que o corte non era tan bo, tan limpo cunha coitela recta. Daquela foi cando se decidiu facela cun corte triangular, non, que caía un pouco en ángulo, así sei que cortaba mellor. E colocábase tamén un lastre de chumbo que adoitaba pesar, dice, esto entendo que o estándar na Revolución Francesa, alrededor duns 60 kilos de peso na parte máis alta. Na parte de abaixo, entre eses dous montantes verticais, colocabas o cepo, cunha parte superior do cepo móvil, para facérmonos unha idea, eran dúas medias lunas escarvadas ou cortadas sobre uns tablóns de madeira, que era onde tiña que encaixar o pescozo da vítima, para que a cabeza asomase ao outro lado de onde se colocaba o corpo. Unha vez que a vítima poñía a testa ali no medio e deixaba o pescozo ben colocado no cepo, desprendíase o lastre, aquela folla cun peso enorme soltábase, caía dende unha boa altura, era duns cantos metros mellor, e supostamente rebanaba perfectamente de xeito instantáneo e indoloro para a vítima, pois o pescozo e a cabeza, xa separada do corpo, cercenada a altura, como dicía antes, da cuarta vértebra cervical, recollíase non un cestón de feito de bimbios, como adoitamos ver moitas veces nas películas. Contase que propiamente o que se pregaba era un saco de coiro, non? Era ali onde se guardaba a testa do desafortunado. Este foi o método da guillotina canónica, digámolo así. Foi unha proposta de guillotín, estivo asesorado por outro doutor máis, por outro médico que se chamaba Antoine Louis, que foi o que fixo ese perfeccionamento sobre outras guillotinas que se empregaban en Europa adiante. Formulouse en 1789, no ano propio da Revolución, empezouse xa a empregar de maneira normal, acordouse que fose un método de execución capital en Francia no ano 1792. Houve uns primeiros ensaios con animais, con ovellas, cando se viu que sí, que aquelo ia para diante, que seccionaba que era un primor, comezáronse xa a rebanar cabezas de condenados. Estímanse que en tan só na Praza da Concordia, espazo fundamental, central da Revolución Francesa en París, morreron máis de 1100 persoas, foron executadas polo método da guillotina.
Uh-huh. Como dís, Manuel, aínda que ese trebello existise con anterioridade, é certo que nos o vencellamos necesariamente coa Revolución Francesa.
Sí, aparte, é a imaxe que temos de sempre, de como os rexentes franceses foron asasinados, a propia María Antonieta ali, mesmo contase que Marat, un dos revolucionarios, de chamar a máquina a guillotina, el alcumara Louison ou Louiset, facendo pois unha gracia co nome do rei francés, non, de Luis XVI. Tamén, como anécdota, compre dicirmos que se falou durante tempo como lenda urbana de que o propio guillotín, o propio francés que lle deu o nome ao aparello involuntariamente, por certo, que morrera asasinado ou morrera executado nunha guillotina. Isto foi unha lenda urbana que circulou durante bastante tempo, semella que todo se debeu a unha confusión, porque unha persoa que tiña o seu mesmo nome naqueles anos si acabara sendo executada na guillotina. En realidade, despois descubriuse que o doutor que guillotín faleceu polo carbunco, non? Por unha enfermidade contagiosa grave. Así que él sí librou o seu pescozo da guillotina. Unha guillotina, que isto sí é un dato pues tan arrepiante tal vez como alguna das cousas que estivemos a contar, se seguiu empregando até hai moi, moi, moi pouco tempo, até mediados do século XX. Saltamos uh-huh. directamente da Revolución Francesa de finais do século XVIII até o século XX. Coñécese execucións por guillotina na que era a República Democrática de Alemania. Fálase de que nos anos 60 aínda se permitira algunha execución con guillotina, un feito, a verdade, arrepiante. Hai que dicir que os propios grandes promotores do uso deste método da pena capital, os franceses, acabaron abolindo o seu uso primeiramente e finalmente abolindo a pena de morte, non? Xa no ano, con todo, houbo que agardar, uh-huh. Tamén moi recentemente, foi no ano 1981, cando daquela presidente da República, François Mitterrand, decretaba a abolición da pena de morte, e a modificación na Carta Fundacional, na Constitución francesa, decretada polo Parlamento da abolición definitiva da pena de morte en Francia, aínda máis recente, tan só de hai 7 aniños, do ano 2007.
Uh-huh. Pois a verdade é que ironías do destino, non? Este home que estaba en contra, este doutor que estaba en contra uh-huh. da pena de morte, pasaría a posteridade precisamente pola invención dun aparello que servía para quitarlle a vida aos seus semellantes. Manuel, ímonos despedir con música, porque tamén algún tema topaches que fala destes temas.
Sí, un tema que moitos recordarán, os que sexan afeccionados a os cantautores españois, entre eles un dos máis destacados de sempre, Javier Crae, que ainda segue visitando Galicia de cando en vez para ofrecer algún concerto. Na etapa de La Mandrágora, cando cantaba xunto con Joaquín Sabina e demais, tiña unha canción que se converteu nun pequeno himno. Nos estivemos a referir a algúns métodos de tortura e de execución nesta conversa, pero Javier Crae, entre todos eles, prefería un que era La Hoguera, La Hoguera, La Hoguera, que así se chama esta canción, na que sopesa, non, diferentes maneiras de morrer, e di que sí, que a guillotina está ben, que sen dúbida ten o encanto, o aire chic do francés, pero ao final lle parece unha cosa moito máis noble, máis señorial, morrer na hoguera. El saberá.
Pois Manuel, con ese tema quedámonos e despedímonos hoxe. Moitísimas grazas, despedímoste coa música de Crae. Un saúdo.
Hasta la semana que viene.
No sé si tengo corifeos. Ah, sí tengo. Bueno, pues vamos a hacer esa que me habéis pedido por ahí. Vamos a hacer una hoguerita. Una hoguera de San Juan. Es un asunto muy delicado, el de la pena capital, porque además del condenado, juega el gusto de cada cual. Empalamiento, lapidamiento, inmersión, crucifixión, desuello, descuartizamiento, todas son dignas de admiración. Pero dejadme, ay, que yo prefiera la hoguera, la hoguera, la hoguera. La hoguera tiene, qué sé yo, que solo lo tiene la hoguera. Sé que han probado su eficacia los carchutos del pelotón, la guinda del tiro de gracia es exclusiva del paredón. La guillotina, por supuesto, posee el chic de los francés, la cabeza que cae en un cesto, ojos y lengua de través. Pero dejadme, ay, que yo prefiera la hoguera, la hoguera, la hoguera. La hoguera tiene, qué sé yo, que solo lo tiene la hoguera. No tengo elogios suficientes para la cámara de gas, que para grandes contingentes ha demostrado ser el as. Ni negaré que el balance o de la horca un hallazgo es, ni lo que se estira el reo cuando lo lastran por los pies. Pero déjame, ay, que yo prefiera la hoguera, la hoguera, la hoguera. La hoguera tiene, qué sé yo, que solo lo tiene la hoguera. Sacudir con corriente alterna, reconozco que no está mal. La silla eléctrica es moderna, americana, funcional. Y sé que iba de maravilla nuestro castizo garrote vil, para ajustarle la golilla al pescuezo más incivil. Pero déjame, ay, ay, que yo prefiera La hoguera, la hoguera, la hoguera. La hoguera tiene, qué sé yo, que solo lo...